Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Обвинувањето дека амбасадата на САД во Скопје поддржувала веб-сајтови и невладени организации кои заземале страна на изборите треба целосно да бидат истражени, вели американскиот републикански конгресмен Кристофер Смит во интервју за Радио Слободна Европа. Екологисти се против изградба на термоелектрани на Јаглен, воздухот дополнително ќе се загадува, велат тие. Македонија боледува од скриена системска корупција. Професорот Миодрак Лабовик ја промовираше новата книга. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Свиркач од Македонија ни обезбеди вознемирувачки информации дека амбасадата на САД во Скопје поддржувала крајно левичарски веб-сајтови и невладени организации кои заземале страна на изборите и затоа тие обвинувања треба целосно да бидат истражени, вели американскиот републикански конгресмен Кристофер Смит во интервју за Радио Слободна Европа. Ако немало проблем, јас ке речам алелуја, но тоа мора да биде истражено, вели тој. Смит неодамна побара истрага во Конгресот за политизирањето на улогата на Американската амбасада во Скопје и на амбасадорот Джес Бейли. На прашањето дали САД треба да продолжат со поддршката за работата на специјалното јавно обвинителство, тој вели дека истрагата за наводни злоупотреби треба да биде агресивна и без агенда. Со конгресменот Смит разговараше Зоран Ќука.
Конгресмене Смит, вие сте дел од Конгресната група за Македонија. Како би ги оценили односите меѓу Македонија и Соединетите
држави?
Мислам дека се одлични, дека секогаш може да бидат подобрени и што повеќе соработуваме и работиме врз подрачјата од заемна загриженост, е подобро. Бев во Македонија на два пати. Прв пат бев во Стенковец, кога имаше многубрени бегалци од соседна Косово, а бев и во Скопје со висока делегација. Знаете, јас работам врз проблематиката на human trafficking и со македонските лидери. Јас сум автор на американски закони за борба против ова модерно робство.
Слободата на печатот забележува голем пад во изминативе години. Како вие се информирате за случувањата во Македонија? Кој е вашиот главен
извор?
Има многу извори. Секако, јас разговарам со луѓето во американскиот State Department. Зборувам со невладени организации кои ја следат состојбата со слободата на медиумите. Читам различни извештаи од Associated Press. Се обидувам да сум информиран во секоја смисла. Јас исто така сум шеф на американската делегација на парламентарната асамблеја на ОПСЕ и се обидувам најдобро што можам, јас и моите колеги, да бидеме информирани. Секако, има многу земји во светот, но ние се обидуваме да останеме што е можно подобро информирани.
Конгресмен Смит, ја сенте questions to the US. Прашање до амбасадата на САД во Скопје по повод обвинувањето од ВМРО ДПМН дека амбасадорот Джес Бейли заземал страна во македонската криза. Дали имате различен став од оној на State Department-от во Скопје?
Јас испротив писмо на 17 јануари, подпишано од уште 5 на мои колеги, и ние се уште немаме добиен одговор од State Department-от. Немаме одговори на прашањата што ги поставивме, а ние гледаме вознемирувачки информации кои сугерира дека Соединетите држави и посебно амбасадорот Бейли завземаат страна и тоа би било погрешно. Знаете, една работа е да притиската. Една од работите кои Хелсишката комисија и ОПСЕ се гордеат е да осигураат слободни и фер избори кога се случува, но никогаш не завземаме страна. Станува збор за американски пари и американски фондови, а ние имаме кредибилен извор кој ни вели дека имало застранување и еднострана поддршка на крајно леви медиумски групи и вебсајтови. И тоа е тоа што го прашав Джес Бейли. Сакаме одговори и ги сакаме сега. Ние сакаме верификација и да знаеме што навистина се случува на теренот, бидејќи тоа не е начин на кој треба да се трошат американските пари.
Во интервју за Гласот на Америка на македонски јазик, портпаролот Марк Тонер изјави дека амбасадорот Белија има целосната подршка на Стејт департментот. Тонер додаде и дека Вашингтон силно ги охрабрува сите страни да го почитуваат и примената договорот од Пржино кој е постигнат со помош на САД и Европската унија. Специјалниот јавен обвинител е дел од овој договор и го истражува евентуалниот криминал направен од неколку бивши владини функционери, меѓу кои и екс премиерот Никола Груевски. Дали мислите дека Соединетите држави треба да продолжат со поддршката на работата на специјалниот јавен
обвинител?
Мислам дека истрагата за злоупотреби треба да биде агресивна. Треба да има гаранции дека нема план или дека се се прави без некој вид агенда. Јас секако поддржувам разумна, но мора да биде и агресивна истрага против криминал и злоупотреби. Мојата загриженост и фокус за што мислев дека повеќе ќе зборуваме е загриженоста која ми беше мене изразена е, а ја видовме на секаде, дека амбасадорот Бели поддржувал невладин сектор кој заземал страна на изборите и со политички партии. Тоа Соединетите држави не треба да го прават. Факт е дека некој во Стејт департментот рекол дека амбасадорот Бели ужива целосна подршка. И добро, сега истражувајте. И искрено, ако испадна дека нема ништо од овие обвинувања, тоа ќе биде фантастично и јас ќе го поздравам тоа. Но јас имам случај во минатото на кој сум бил принуден да одам до OIG и да ја најдам вистината преку истрага, бидејќи спинот што е од пресканцелариите е погрешно наведување и не е фактографски. Затоа се канцелариите на OIG и GIO. Сакаме независна верификација за обвинувањата направени од свиркачот. Тие дојдоа со информации, точни или неточни, но доказите изгледаат кредибилни. Сакам да се оди до крај. Не би сакал ништо повеќе од тоа да се докаже дека нема што да се обвини. Но јас имам легална обврска кога ќе се соочам со можни злоупотреби. Да побарам истрага и затоа јас барам од OIG да тражат за тоа дали Джес Бели заземал страна при изборите. Ако немало проблем, јас ќе речам алелуја. Но тоа
None of those questions that we posed turn out to be a problem. I would say hallelujah, but that has to be there has to be this investigation.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Додека ЕЛЕМ разгледуваат опции за изградба на нови електроцентрали, екологисти стравуваат дека зелен приоритет се изградби на термоелектрани на Јаглен. Екологистите велат дека 85-90% од емисиите на сулфур диоксид во Македонија доаѓаат од термоелектраните во Битола и Осломеј и од и со нови електрани воздухот дополнително ќе се загадува. Прилог на Миријана Мандичевска.
Екологистите се дополнително загрижени од сообштението на ЕЛЕМ дека се разгледуваат сите опции за изградба на нови електроцентрали, срувајќи дека приоритетни се изградбите на термоелектрани на Јаглен. Според официјалните показатели, 85-90% од емисиите на сулфур диоксид во Македонија доаѓаат од термоелектраните во Битола и Осломе, а чадот од нив се поврзува со високиот процент на предвремена смртност кај луѓето со хронични болести на белите дробови на срцето. Невена Смилевска од Екосвест предупредува дека ако се направат 3 или уште 4 термоелектрани, никако нема да се намали загадувањето на воздухот во Македонија, како што декларативно се залагаат надлежните, туку и натаму ќе се зголемува.
Дури најдобро усогласената термоелектрана со највисоките стандарди за зачувување на животната средина, дури и таквата термоелектрана значително загадува. Значи, во секој случај, секоја термоелектрана ќе загадува.
Екологистите порачуваат дека Македонија треба што помалку да користи јаглен како енергент за го унапреди здравјето на граѓаните. Како што ценуваат екологистите, комбинацијата од загадувањето на воздухот од јагленот и оној од индустријата со обраќајот и домакинствата неповолно делува на здравјето на луѓето во земјата. Од Екосвест потенцираат дека пред се треба да се искористи потенцијалот за енергетска ефикасност и со тоа да се намали побарувачката на електрична енергија.
Поред тоа што го прочитавме во медиумите, индикативно е дека приоритетни се плановите за термоелектрани на Јаглен и дека се разгледуваат и неколку термоелектрани на газ. Испитувањето, значи студиите се, се прават студии, меѓутоа не беше споменато дека барем ниво тоа сообщение, дека Елен има намера да прави некои поинтензивни испитувања во однос на искористувањето на сончевиот потенцијал. Дори ни некои поголеми испитувања во однос на ветерниот потенцијал.
Екологистите велат исто така дека митеот и јагленот е најефтин енергенс. Од ЕКОСЕ спорачуваат дека Македонија има извори на домашен јаглен за уште 30 години и се чудат зошто довезуваме јаглен кога имаме потенцијали за обновливи извори на енергија. Од Елен велат дека истражуваат се што може да биде потенцијален извор за изградба на нови домашни електроенергетски капацитети, како што најавуваат во тек изработка на неколку студии оти на крајот на годината треба да има првични по конкретни показатели што е најисплатливо да се гради, а кој нема да го загрози комфорот на граѓаните. Според нивните најави се подготвуваат и платформи за изработка на студии кои треба да ги покажат оптималните исплатливи решенија за изградба на нови капацитети за обновлива енергија и за можност за дополнително искористување на водите, ветерот и на сонцето. Од компанијата исто така велат дека се разгледуваат можностите за изградба на нови или адаптација на постојните термоелектрани на јаглен по исцрпувањето на јагленовите наоѓалишта, но дополнуваат дека за сите чекори по изработка на студиите, ЕЛЕМ ке се консултира со јавноста и ке одлучува во согласност со сите засегнати страни. Инаку загадениот воздух викендов достигна алармантна вредност, а граѓаните во некои населби дишаа PM10 честички кои беа 20 пати повеќе од дозволените граници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Скриената корупција е карактеристична за неразвиените земји во светот, вклучително и Македонија, а законите во земјава не можат да го фатат овој облик на корупција, истакна професорот Миодрак Лабовик од Факултетот за безбедност во Скопје на промоцијата на неговата книга «Системската корупција и организираниот криминал». Тој вели дека едно од решенијата е независност на државните институции. Жанета Здравковска.
Скриената системска корупција е особено карактеристична за Македонија, како и за поголемиот дел од земјите во транзиција. Таа е немерлива зашто не се предвидени закони кои можат да ја санкционираат. За да се контролира, потребно е да се спроведе правото на повисоко ниво од сегашното, без разлика кој е на власт. Ова го посочи професорот Миодрак Лабовиќ од Факултетот за безбедност во Скопје за време на промоцијата на неговата книга «Системската корупција и организираниот криминал», што деновиве се одржа на Битолскиот универзитет. За оваа книга професорот доби висока научна награда на светско ниво под покровителство на Обединетите нации.
Јас ја веќе, значи, корупцијата во сите нејзини типови, подтипови, видови истражувам повеќе од 15 години, особено во она што значи неконвенционални типови на скриената, суптилна, перфидна корупција, меѓу кои што отворам, значи, скрос нови теоретски димензии. Ова системската корупција е особено карактеристична за овдека кај нас Република Македонија, но и за отприлика 80% земји од, значи, светот, неразвиените ове транзиционите земји.
Вели Лабовиќ. Тој додава дека нашите закони не можат да го фатат овој облик на корупција.
Немерливите облици на корупција кои што и не се, речеме, законски предвидени, не само што се тие од, да речеме, закон или од највисоките позиции во таа ова хиерархија на самиот систем, речеме, скриени, заштитени, меѓутоа тие и со, значи, законите не се предвидени. Однака просто кажено и да, значи, сакаат и да нели можат овие наши надлежни државни, така да речеме, институции, неќе можат да го сето тоа нели санкционираат, затоа што не постат кривични дела или пак евентуално прекршоци за овие најните суптилни типови, а тие се најповеќе штетни.
Лабовиќ додава дека за да се изнајде решение треба пред се да има политичка волја и независност на државните институции.
Решението, патентот за тоа, значи системската вкрстена серија на тие, значи, оптимално независни клучни државни институции од она што значи извршна и законодавна власт. Меѓутоа не и апсолутно независни од еден поширок сет овие контролни механизми кои што се на еден сега сосема нов квалитетен, да речеме, начин треба да бидат конституирани од овие клучни представници на тие, да кажем, адекватни овие социјални сегменти. Видите, самиот систем треба да го овој спроведува правото, што е сега нашата најголема слабост, на едно, значи, многу повисоко ниво, било кога досега, значи, без оглед на тоа дали ќе има политичка воља, без оглед кој ќе биде, значи, на власт.
Професорот објаснува дека ниеден вид на корупција не може целосно да се искорени, туку необходно е да се најдат решенија таа да биде ставена под социјална контрола. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.